Pas këntimi të 100 vjetori të lindjes të nën Terezës në dioqezën e Sapes, festimi jubileu të saj vazhdoj me këntimin e 5 shtatorit që shënon për vjetorin e 13 të kalimit të saj në Amshim, edhe në kryeqytetin e Kosovës në Prishtinë, në katedralen e re që pëndërtohet dhe do t'i kushtohet nënën së botës, Terezës së Kalkutës. Me këtë rast, dioqeza Sapës përveç meshtave dhe motrave ishte pranishme në përmjet 150 besimtarve përfaqësues nga familje të ndryshme që shtetuan drejt Prishtinës për të bashkëndarë gëzimin e kësaj feste me vëllezërit dhe motrat shqiptarë të Kosovës. Të shoqëruar nga famullitari i katedrales së Sapës Don Simon Kulli, grupi jonë ju shtua numrin të madh të besimtarëve të Kosovës që ishin me mira dhe kishin pembushur katedralen e re dhe oborrin e saj. E të bashkuar në këngëtimin eukaristik të udhëhequr nga i deleguari atë të shenjtë për këtë ditë, i peshvit i valit i Zot Devgashi, të gjithë së bashku falendëruam Zotin që na dhuroi Nën Terezën, simbolin e paqes dhe dashurisë. Ndërsa i drejtuam lutjet tona, që të zgjojë në ne urim për fjalën e Zotit, të jetë ushqimi i shpirtëror i përditshëm, na dhuroj oratën e fesë dhe dashurisë për ta zbuluar atë dhe të na ndihmoj që të jemi zbatues të mësimeve dhe porosive të shërbuesit ton Jezu Krishtit. Siç ka thënë Papa John Paul II, Nën Tereza e ka dhuruar jetën e saj me flijime të plota në dobitë të varfërve, të braktisurve, të gërbulurve dhe të pastrejve, të fëmijëve nevojtar dhe pa dashuri jamnore. Ajo ka dëshmuar vazhdimisht fuqinë e miqësisë vllazore, duke ndikuar kështu dukshëm në përparimin njerëzor dhe shoqëror. E pas këntimit në Kosovë, në 6 tator, në katedralen Nën Tereza në Valdez, u këntua mesha për vjetorit të shërbimit të kësaj katedrale, e cila është e para dhe e vetmja në botë, që mbat emrin e saj. Tëftuaj të veçanë në të këntim ishin miqtë e Nën Terezës, të varfërit dhe të sëmurët. Mesha u hoqë nga i peshvi vendit i Zot Luqan Augustini në bashkëntim me vëzit në shtarë të dioqezës së ti. Gjatë humelisë së rastit i peshvi theksoi dy mendime. Së pari, tha ai, duke kujtuar shugrimin e kësaj katedrale që është ndërtuar prej gurit, na kujton se jemi kisha gjallë, tempulli plotjet i Zotit të vërtetë. Dhe së dyti, duke pasur parasysh se për pajtohet të kësaj kishe kemi zgjedhur të lumen Nën Tereza, ajo është një figurë që na bën thirrje vazhdimisht të gjithë njerëve, se si duhet të dimë që edhe ne të dhëmë në vepër dashurinë dhe kujdesin për ata që kanë nevojë. E duke përfunduar, i Zot Luqani citoi fjalët e Nën Terezës, e cila thoshte: Ajo që bëjmë ne është një pik ujë i hedhur në oqean, por nëse nuk do ta bënim, oqeani do të kishte një pik ujë më pas. Pas meshës, Karitasi Diocezan i Sapës shtroi një drakë vllazërore për të gjithë të varfërit dhe të sëmurët, ndryshe të quajtur miqtë e Nën Terezës.